tosiaan hieno asia, että me saadaan kylvää Jumalan sanaa. Ja se on semmoinen siemen, joka todella on 100-prosenttisesti itävää, kun se löytää sen hyvän maaperän ja vastaanottavaisen sydämen. Luen tästä jatkoksi Efesolaiskirjeen toisesta luvusta, sen jakeesta 19, tuohon jakeeseen 22. Niin ette siis enää ole vieraita, ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä. Apostolien ja profeettain perustukseen rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Ja hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Tässä puhutaan pyhien kansalaisista. Ja kun ajatellaan uskovaa ihmistä, niin jokainen uskova on tällainen pyhä kansalainen. Ja oikeastaan uskovaisesta voisi sanoa, että hän on kahden maan kansalainen. Hän on tämän ajallisen maan kansalainen, mutta hän on myöskin sitten taivaan maan kansalainen. Jos ajattelee tätä kansalaisuutta, niin ihminen yleensä saa sen maan kansalaisuuden, mihin hän syntyy. Niinhän mekin on saatu tämän Suomen kansalaisuus, kun me on synnytty tähän maahan. Mutta kun ajattelee tätä taivaan maan kansalaisuutta, niin Raamattu osoittaa, että tähänkin me tulemme syntymän kautta. Syntymisen kautta me saamme tämän kansalaisoikeuden. Ja Pietari kirjoittaa siinä ensimmäisen kirjeensä ensimmäisessä luvussa ja sen jakeessa 22 ja 23 näin. Puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa vilpittömään veljen rakkauteen ja rakastakaa toisen hartaasti puhtaasta sydämestä. Te, jotka olette uudesti syntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Tässäkin puhutaan tästä syntymisestä taivaan maan kansalaiseksi. Ja tämä taivaan maan kansalaiseksi syntyminen, se on tapahtunut meidän kohdallamme silloin, kun olemme uskoneet Jumalan elävän ja pysyvän sanan, josta Pietari tässä kirjoittaa, ja näin ottaneet Kristuksen vastaan omaan elämäämme, omaan sisimpäämme. Tämä on oikeastaan aika hieno nimitys, kun sanotaan, että te olette pyhien kansalaisia. Ja se, että meitä nimitetään pyhäksi kansaksi, me ymmärretään, että siinä ei ole vähimmässäkään määrin meidän omaa ansiota. Eikä tässä ole kysymys ollut siitä kenenkään kohdalla, että meidän olisi pitänyt täyttää ensin jotakin määrättyjä hengellisiä normeja ja lakeja. Ei vaan meidän pyhyytemme. Tämä nimitys, jonka olemme saaneet omistaa, se perustuu yksin siihen, mitä Kristus teki meidän puolestamme Golgatan ristillä. Ensimmäisessä korintolaiskirjeessä, ensimmäisessä luvussa, jakeessa 30 ja 31. Ensimmäinen korintolais, ensimmäinen luku, 30 ja 31, Paavali sanoo, että Jumalasta näin, mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi, että kävisi niin kuin kirjoitettu on, joka kerskaa sen kerskauksena olkoon Herra. Paavali sanoo tässä, että hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa. Kun me ajattelemme pelastusta, me ajattelemme tätä Jumalan lapsen arvonimeä ja taivaan kansalaisen arvonimeä, pyhän kansalaisen, pyhien kansalaisen arvonimeä, niin tämä pelastus, josta Raamattu meille puhuu niin selkeästi, ja usko, se on Jumalan työ meissä alusta loppuun asti. Koska Jeesuskin sanoi, ettei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä. Ei voisi tulla uskoa. Ei yksikään ihminen voisi pelastua, ellei isä Jumala vetäisi ihmistä Jeesuksen tykö. Se on Jumalan työ meissä. Ja myöskin sitten tämä uskossa, eli Kristuksessa oleminen, josta Paavali tässä kirjoittaa, ja vaeltaminen, se on myöskin sitä Jumalan työtä meissä, johon meidän on vain elämässämme suostuttava, annettava Herralle ne valtuudet meidän elämässä, ne mahdollisuudet tehdä sitä työtään meissä. Ja tämä suostuminen tähän Jumalan työhön, niin se ei ole sellaista passiivista uskon elämää, vaan se on sellaista aktiivista, se on sellaista myönteistä pyrkimystä yhä syvempään Herran tuntemiseen. Sitä se on. Mutta voima tähän Kristuksessa olemiseen, voima uskossa pysymiseen, tulee aina Jumalalta. Hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa. Se ei onnistu meidän omalla voimalla, se ei onnistu omalla yrittämisellä. Vaikka kuinka yrittäisimme omassa itsessämme, se ei onnistu. Oma yrittäminen, oma tarve ja sellainen pyrkimys kelvata jotenkin Jumalan edessä, se vain tappaa kaiken sellaisen ilon meidän hengellisestä elämästä. Se vie sen rauhan ja sisäisen tasapainon meiltä pois. Mutta voima tulee Jumalalta. Hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja Paavali sanoo tässä, että Jumala on antanut Jeesuksen meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi. Ja miksi Jumala on antanut Jeesuksen? Siksi yksinkertaisesti, koska meillä ei ole kenelläkään jumalallista viisautta. Meissä ei ole yhtään vanhurskautta. Meissä ei ole minkäänlaista pyhyyttä itsessämme. Emmekä me voineet mitenkään lunastaa, eli ostaa itsemme synnistä vapaaksi ja synnin palkasta vapaaksi. Tuosta palkasta, joka on kuolema, iankaikkinen kadotus ja ero Jumalasta. Siksi Jumala antoi Jeesuksen pyhyydeksi meille, vanhurskaudeksi, lunastukseksi. Ja tämä Jumalan sana opettaa niin selkeästi, että uskomalla Jumalan poikaan tuo Jeesuksen vanhurskaus, hänen pyhyytensä, hänen lunastuksensa on luettukin meidän hyväksemme. Siksi me olemme pyhää kansaa. Siksi voimme omistaa tämän arvonimen ihan täysin sydämin. Te olette pyhien kansalaisia. Me voimme omistaa tämän Jeesuksen perusteella. Ja sitten kun Paavali sanoo, että te olette pyhien kansalaisia, sitten hän jatkaa, että ja Jumalan perhettä. Kun me ajatellaan perhettä näin ajallisessakin mielessä, niin perhehän on Jumalan säätämys ja Jumalan suunnitelma. Miehen ja naisen välinen avioliitto ja perhe, se on yksi sellainen yhteiskunnan peruspilareista, joka on myöskin meidän maassa ihan viime aikoihin asti tunnustettu ihan kiistatta. Mutta niin kuin tiedätte, niin valitettavasti tätäkin pilaria on alettu ihan lainsäätäjien toimesta murentamaan. Perinteinen raamatun mukainen perhe ja perhearvot poljetaan lokaan niin sanotun tasa-arvon nimissä. Samalla hyljätään jotakin kallisarvoista, jotain sellaista, minkä Jumala oli valmistanut, minkä Jumala oli suunnitellut. Ja mehän tiedetään, että kuinka käy sellaiselle rakennukselle, jonka perustusta aletaan murtaa. Ei tarvitse kovin kummoinen ennustaja olla, kun tietää sanoa, että sellainen rakennus, se lopulta romahtaa, se kaatuu, se sortuu maahan. Kyllä sitä perustusta voi hetken nakertaa. Sitä voi ottaa palan sieltä ja toisen täältä, mutta ennen pitkää seuraus on se, että se rakennelma kaatuu ja tuhoutuu. Ja tällaiseen yhteiskunnan henkiseen ja myöskin, voi sanoa, että aineelliseenkin romahtamiseen ja rapautumiseen johtaa lopulta tällaiset Jumalan vastaiset lait ja toimenpiteet. Tämän on historia todistanut niin monta kertaa. Ja mihin kaikki tämä, ja mikä on kaiken tämän takana? Jeesus sanoo siinä Johannes 10:10, että varas ei tule muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan, mutta minä olen tullut, että teillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Ja kun mä ajattelen meitä, uskovia, Jeesuksen seuraajia, niin meillä on äärettömän tärkeä tehtävä tässä ajassa rukoilla avioliittojen ja perheiden puolesta, että ne pysyisivät koossa. Se on meidän tehtävämme, koska me tiedämme todella, että kaiken tämän tuhoamisen takana, mitä tapahtuu myöskin meidän rakkaassa synnyin maassa, sen takana on tuo vanha varas, josta Jeesus puhuu. Sen takana tuon tuhoamisen taustalla on aina ne pimeyden henkivallat, jota vastaan Jumalan sana kutsuu meitä uskovia, meitä pyhien kansalaisia, kutsuu taistelemaan, rukoilen ja vastustamaan, estämään näiden asioiden toteutumista. Se on meidän tehtävämme tässä ajassa. Mutta Paavali puhuu tässä todellakin Jumalan perheestä. Te olette Jumalan perhettä. Ja tämä Jumalan perheväki onkin kyllä aika mielenkiintoista väkeä. Siinä on monenlaista perheenjäsentä. Ja se on suuri perhe, koska siihen kuuluu kaikki Jeesuksen seuraajat ympäri koko maapallon. Se on suuri perhe, joka kerran kokoontuu sitten sinne Jumalan valtaistuimen eteen, joka kootaan kaikista kielistä, sukukunnista ja kansoista sinne Jumalan valtaistuimen eteen. Mutta Raamattu puhuu hyvin paljon ja selkeästi tämän suuren Jumalan perheen, sanoisiko semmoista pienemmästä yksiköstä, eli paikallisseurakunnasta. Raamattu puhuu siitä hyvin paljon ja myöskin tämä perhe, paikallisseurakunta, on Jumalan säätämys. Tänä aikana joskus kuulee tällaisia kommentteja, että se on sama, mihin sitä kuuluu vai kuuluuko mihinkään. Mutta asia ei ole tällä tavalla Jumalan sanan mukaan. Raamattu nimittäin antaa erittäin suuren painoarvon Jumalan seurakunnalle. Ja niin kuin luonnollisia perheitä tässä ajassa vastaan on sellainen paine, vihollinen yrittää monella tavalla rikkoa, särkeä ja hajottaa, niin myöskin tätä seurakuntaperhettä kohtaan on aina ollut sellainen määrätynlainen paine tämän maailman taholta ja paholaisen taholta. Sitä on yritetty hävittää ja tuhota. Ja tänäkin päivänä eri puolilla maailmaa Jumalan seurakuntaa vainotaan monella tavalla. Mutta niin kuin muistatte, mitä Jeesus sanoi Pietarille, että tuonelan portit ei voita Jumalan seurakuntaa. Jumalan seurakunta pysyy lujana, koska sen perustaja on itse Jeesus Kristus. Ja tätä seurakunnan lujuutta kuvaa myöskin se, että Herra perusti seurakunnan aivan kuin kahdelle perustukselle. Tuossa Efesolaiskirjeen 2:20, joka luettiin jo tuossa alussa, siinä sanottiin, että apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja kulmakivenä itse Kristus Jeesus. Eli Paavali sanoo, että Jumalan seurakunnalla on sekä vanhan testamentin tämä profeetallinen perustus, että uuden testamentin apostolinen perustus. Siinä on kaksi perustusta. Ja sitten hän sanoo, että kaiken rakentajana ja kulmakivenä, kaiken koossa pitäjänä itse, seurakunnan Herra, Jeesus Kristus. Ja tämä takaa seurakunnan pysymisen siihen asti, kun Herra tulee seurakunnan täältä pois hakemaan. Ihmiset eivät koskaan voi taata seurakunnan olemassaoloa, mutta Herra itse takaa seurakuntansa olemassaolon ja pysymisen. Mutta me ihmisinä emme välttämättä aina niin ymmärrä seurakunnan arvoa ja merkitystä. Varsinkin meille, jotka ollaan kauan oltu seurakunnan yhteydessä, niin tästä on tullut meille niin tuttu juttu, niin kuin tavataan sanoa. Siitä on tullut niin arkipäiväisenkin tuttu asia. Ja me on sitten opittu näkemään tässä vuosien ja vuosikymmentenkin aikana myöskin vähän niitä toistemme vajavaisuuksia ja toistemme särmäkohtia. Ja myöskin sen olemme varmasti todenneet, että ei ole vielä niitä siipiäkään kasvanut tuonne selkään, vaikka olisi kuinka kauan oltu uskossa ja kuinka kauan oltu seurakunnan yhteydessä. Ei ole niitä, ei edes pieniä siiven tynkiä ole kasvanut meidän selkään. Ja tämä kaikki voi jotenkin niin kuin arkipäiväistää sitä kuvaa Jumalan seurakunnasta. Ja väärälläkin tavalla niin kuin vääristää sitä kuvaa Jumalan seurakunnasta. Mutta meidän tulisi nähdä kuitenkin vähän syvemmälle ajatellessamme ja katsoessamme seurakuntaa, Jumalan seurakuntaa. Meidän tulisi nähdä, että kysymys ei ole siitä, kuinka vajavaisia ihmisiä seurakunta pitää sisällään. Ei ole kysymys siitä, mitä me pystymme antamaan Jumalan seurakunnalle tai mitä me pystymme tekemään ja saamaan aikaan. Ja kuinka vajavaista se meidän tekemisemme on. Vaan seurakunnassa on kysymys paljon syvemmästä ja paljon jumalallisemmasta totuudesta kuin siitä, mihin me ihmisinä pystymme, mitä me ihmisinä pystymme tekemään ja antamaan. On kysymys ennen kaikkea siitä, mitä Jeesus Kristus tahtoo ja pystyy meille oman seurakuntansa kautta antamaan, mitä hän pystyy meille antamaan seurakuntansa kautta. Minä ainakin ymmärrän aina tämän näin päin. Ei niin, että ihminen on jotenkin seurakuntaa varten, vaan seurakunta on ihmistä varten. Se on Jumalan suunnitelma. Ja se, että mitä Jumala haluaa seurakunnan kautta omille lapsilleen antaa. Ja sen tähden me arvostamme niin paljon tätä yhteyttä, joka meillä on Jumalan seurakunnassa ja toinen toistemme kanssa. Siinä Efesolais 2 ja 22 sanottiin, ja hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Paavali sanoi, että Jeesuksessa me yhdessä toisten kanssa rakennumme Jumalan asumukseksi hengessä. Seurakunta on Jeesuksen valmistama suojapaikka ja rakentumispaikka kaikille hänen omilleen, jossa me yhdessä toistemme kanssa saamme rakentua tästä yhteisestä uskosta Jeesukseen Kristukseen. Ja tämä on mahtava ajatus jotenkin, kun ajattelee tätä, että seurakunta on todellakin Jeesuksen omaisuutta, jonka Jeesus on omalla verellään itselleen ansainnut. Hän on tämän perheen itselleen ansainnut. Seurakunta ei ole ihmisten omaisuutta, vaikka seurakunnassa on eri seurakuntavirkoja, eri palvelustehtäviä, mutta kukaan ihminen ei omista täällä maan päällä Jumalan seurakuntaa. Sen omistaa yksin Kristus, Jeesus. Se on hänen omaisuutta. Hän on siitä hinnan maksanut. Seurakunta ei ole ihmisten omaisuutta. Seurakunta ei ole sellainen diktatuuri, jossa yksi ihminen hallitsee. Mutta seurakunta ei ole myöskään niin sanottu demokratia, jossa kaikki hallitsevat ja kaikki johtavat. Vaan seurakunta on Raamatun mukaan teokratia, mikä tarkoittaa Jumalan hallitusvaltaa. Eli paikkaa, jossa Jumala saa hallita, jossa Jumala johtaa. Ja tämä on mielestäni se Jumalan perheen olemassaolon syvin tarkoitus. Siksi on seurakunta. Se on paikka, jossa Jumala saa hallita. Se kuvaa Jumalan hallitusvaltaa. Ja seurakunta on se perhe, jonka kautta Jeesus vahvistaa meidän elämäämme ja vaellustamme tällä uskon tiellä. Minä olen ainakin kokenut monta kertaa tämän omassa elämässä, ja varmaan tekin voitte tämän allekirjoittaa, että monta kertaa on kokenut tämän asian niin merkittävänä eri elämän vaiheissa ja tilanteissa, kun on ollut tämä yhteys. Siitä huolimatta, vaikka se on vajavaista, kun se koostuu meistä vajavaisista ihmisistä, tämä Jumalan seurakunta, mutta siitä huolimatta se on suuri salaisuus, niin kuin Paavali sanoo. Hän sanoo, puhuu suuresta salaisuudesta ja sanoo, minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Se tekee tästä niin äärettömän tärkeän asian. Ja tämä yhteys on sen tähden meille niin tärkeä. Ja me ollaan päästy tähän pyhien kansalaisuuteen ja me ollaan synnytty tähän Jumalan perheväkeen. Ja Jeesus Kristus on sellainen perheenpää, joka pitää huolta omasta perheväestä, omasta perheestä. Hän pitää huolta. Ja tässä Jumalan perheessä on vielä tilaa. Niin kauan kuin täällä olemme ja evankeliumme julistamme, tässä perheessä on vieläkin tilaa uusille perheenjäsenille, jotka vain tahtovat tähän perheeseen syntyä ja tulla. Vieläkin ovet auki tähän perheväkeen ja tämä on suurta Jumalan hyvyyttä ja Jumalan armoa, että maan päällä on tällainen yksikkö ja tällainen perhe. Näiden luonnollisten perheiden lisäksi, mitä täällä on, niin on tämä Jumalan perhe ja Jumalan perheväki. Ja siihen kaikki on tervetulleita, siihen yhteyteen.